Եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, բարի երեկո, խոսափողի մոտ Աստղիկ Բեդևյանն է, առաջիկա մեկ ժամում լսեք։ Վարդան Ղուկասյանի որդին ըստ ամենայնի մի քանի օր առաջ մասնակցել է Գյումրիում կրակոցներով ուղեկցված միջադեպին։ Հալեպում չեն գործում հիվանդանոցները, քաղաքում պարենի պակաս կա, պատմում են Երևան ժամանացի որոշ սիրիահայեր։ Մակնահազանգում է Սիրիան լքող մեծաթիվ փախստականների մասին, տիրողկացության վերաբերյալ կներկայացնենք միջազգային գործակալությունների վերջին տեղեկությունները։ Եկամտահարկի մասին նոր օրենքը հայաստանցիների աշխատավարձերը չի նվազեցնի, հավաստիացնում են կառավարության անդամ նախարարները։ Ռուսաստանի նախագահը աշխարհի ամենահարուստ մարդկանցից է, պնդում են ռուս ընդդիմադիրները։ Սալիդարնոց շարժման ներկայացուցիչներն այսօր նաև ապացույցներ են հրապարակել։ Այս եւ այլ թեմաների մասին առաջիկա րոպեներին, բայց նախ Անուշ Մարտիրոսյանը ժամի վերջին լուրերին ձեզ կծանոթացնի։
Հայաստանի ոստիկանության ներքին անվտանգության վարչությունում ծառայողական քննությունն ավարտվել է, նյութերն ուղարկվել են հատուկ քննչական ծառայություն։ Ծառայողական քննություն էր սկսվել օգոստոսի լույս 12-ի գիշերը Երևանի Կոմիտաս 30 հասցեում սպանված 44-ամյա ուսուցչուհի Լուսինե Ղազարյանի հարազատների բողոքներից հետո։ Նրանք ոստիկանությանը մեղադրում են դեպքի պահին հնչեցրած ահազանգերին 2.5 ժամ ուշացումով արձագանքելու մեջ։ Ռիա Նովոստին փոխանցում է Սիրիայի նախկին արտգործնախարար Վալիդ Մուալեմի հայտարարությունը, ըստ որի արևմտյան դիվանագետները Սիրիային խոստացել են կարգավորել ճգնաժամը պայմանով, եթե Դամասկոսը խզի հարաբերություններն Իրանի և Շիաների Հզբոլլահ խմբավորման հետ։ Դամասկոսում սիրիական կառավարական ռազմական ուղղաթիռներից հազարավոր թռուցիկներ են ցած նետվել, գրություններն ուղղված են ապստամներին, կամ հանձնել զենքերը, կամ պատրաստվել անխուսափելի մահվան։ Հալեպի հայկական թաղամասերում պայթյուններ են որոտացել հայկական ծերանոցի և Ճեմարանի մերձակայքում, Սիրիայում տիրող իրավիճակի մասին հաղորդման ընթացքում։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն այսօր պաշտոնական այցով մեկնել է Բելարուս։ Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների նորանշանակ դեսպան Ռիչարդ Մորնինգսթարն այսօր ժամանում է Բաքու։ Ադրբեջանի զորամասերից մեկում միջադեպն ավարտվել է զինվորի սպանությամբ, հաղորդում է ԱՊԱ գործակալությունը։ Իրաքում 21 մահապատիժեի կատարած վել ահաբեկչության առնչվող մեղադրանքներով մահապատժի ենթարկվածներից 3-ը կանայք են։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման արտակարգ դրություն է հայտարարել Լուիզիանա նահանգում Իսահակ անվանումը ստացած արևադարձային փոթորկի պատճառով։ Ավելի վաղ արտակարգ դրություն էր հայտարարվել Ֆլորիդայի, Միսիսիպի և Ալաբամայի նահանգներում։ BBC-ի հաղորդմամբ Սմոլենսկի շրջանային դատարանը Դրուգայա Ռասիա ընդդիմադիր շարժման ակտիվիստուհի Տաիսիա Օսիպովային դատապարտել է 8 տարվա ազատազրկման, մեղադրող կողմը պահանջել էր 4 տարվա բանտարկություն։ Փաստաբանները հայտարել են դատավճիռը բողոքարկելու մտադրության մասին։ Այսօր Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը սկսում է Ուկրաինայի նախկին վարչապետ, այժմ անազատության մեջ գտնվող Յուլիա Տիմոշենկոյի դիմումի քննությունը։ Տիմոշենկոն բողոքում է, որ Ուկրաինայի իշխանությունը իրեն կալանավորել են քաղաքական դրդապատճառներով, իսկ բանտում ցուցաբերել են դաժան վերաբերմունք։ Ֆրանսիայի էկոնոմիկայի նախարարն այսօր հայտարել է, թե կառավարությունը 1 լիտր բենզինի արժեքը նվազեցրել է 6 ցենտով, որոշումն իրավական ուշ կստանա վաղվանից։ Ֆրանսիայի կառավարությունը բենզինի նոր սակագնի հաստատման նպատակով հատկացրել է 300 միլիոն եվրո։ Սոչի իշխանությունները պատրաստվում են բնակչության տարհանմանը։ Այս շրջանում առատեղումների պատճառով չի բացառվում ջրհեղեղի հնարավորությունը, հաղորդում է Ինտերֆաքս գործակալությունը։ Մեկ ժամ առաջ Ստամբուլում 158 երկրների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ մեկնարկեց շախմատի 40-րդ օլիմպիադան։ Այսօր տղամարդկանց Հայաստանի հավաքականը սևերով խաղում է Բոլիվիայի թիմի հետ, իսկ հայ շախմատիստուհիները մրցում են Հորդանանի հավաքականի հետ։ Մրցաշարը կտևի 11 օր։ Օլիմպիադայի վերաբերյալ առավել մանրամասն տեղեկատվությունը հաղորդման ընթացքում։ Լուրերը ներկայացրեց Անուշ Մարտիրոսյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակենք թողարկումը։ Նախընտրական կրքերը Գյումրիում չեն հանդարտվում, և դրանց առանցքում շարունակում են մնալ պաշտոնից հեռացող քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի ու նրա որդու անունները, թեև Գյումրիու գործող քաղաքապետը չառաջադրվելու որոշում կայացրեց, բայց Ղուկասյան ընտանիքը կարծես անմասն չի ուզում մնալ քարոզարշավային թողու բոհից։ Օրեր առաջ Գյումրիում կրկին կրակոցներ են հնչել։ Գործող առանցքային անձանցից մեկը ըստ լուրերի Վարդան Ղուկասյանի որդին Սպարտակն է եղել, Սաթենի Քվանցյանն է դեպքի մանրամասն։ պատմվածքները ներկայացնում։
Գյումրիում վերջին մի քանի օրերին անընդմեջ խոսակցություններ էին շրջանառվում, որ Գյումրիի քաղաքապետի թեկնածու Սամվել Բալասանյանը, երբ հանդիպել է Կայարանամերձ թաղամասի բնակիչների հետ, դրանից հետո միջադեպ է տեղի ունեցել։ Ըստ շրջանառվող լուրերի, Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի որդին Սպարտակ Ղուկասյանը թիմակիցներով այցելել է թաղ Սամվել Բալասանյանին սատարողների հետ վիճաբանել։ Վեճը թաղից առաջադրված ավագանու թեկնածու Էդգար Մկրտչյանի շտաբի մոտ է եղել։ Ըստ լուրերի, ընդհուպ կրակոցներ են հնչել։ Շիրակի մարզի դատախազությունից ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեցին, որ միջադեպ իրականում գրանցվել է հարուցվել է քրեական գործ քրեական օրենսգրքի 258 հոդվածի 4-րդ մասով խուլիգանություն և 235 հոդվածի առաջին մասի հատկանիշներով ապօրինի զենք զինամթերք պահել։ Նախաքննությունից ելնելով անուններ չհրապարակվեցին։ Ըստ դատախազության, օգոստոսի 24-ին ժամը 22:30-ի սահմաններում Երկաթգծի թաղամասում Գարեգին առաջին և Ագրիգորյան փողոցների խաչմերուկում է սկսվել վիճաբանությունը, որը շարունակվել է Գյումրիի կենտրոնական Սայատնովա ու Ռուստավելի փողոցների խաչմերուկում գտնվող հրաշքների աշխարհ մանկական խաղասրահի դիմաց։ Նշեմ, որ այս օբյեկտը պատկանում է քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի ընտանիքին։ Հենց այս վերջին միջադեպի առնչությամբ էլ օգոստոսի 27-ին Գյումրիի ոստիկանության բաժնից ստացված գրությամբ հարուցվել է քրեական գործ։ Գործի շրջանակներում արդեն իսկ կա մեկ ձերբակալված։ Դեպքի մանրամասներն առանց անուններ հրապարակելու ներկայացնում է մարզի քննչական վարչության քննիչ Արտեմ Օվսյանը։
Օգոստոսի 27-ին Շիրակի մարզի քննչական բաժին ստացվել է ոստիկանության Գյումրու բաժնից գրություն, համաձայն որի 2012 թվականի օգոստոսի 24-ին Գյումրու Ռուստավելի և Սայատնովա փողոցների խաչմերուկում գտնվող հրաշքների աշխարհ խաղատան մանկական սրճարան մասնաշենքի դիմաց տեղի ունեցել խուլիգանություն։ Մի խումբ տղաներ կռվել, վիճաբանել, կատարել են ցերական բնույթի հավայանքներ, որի ընթացքում հնչել են կրակոցներ։ Գրության հիման վրա անմիջապես հարուցվել է քրեական գործ, կատարվել են անհետացկելի քննչական գործողություններ, դեպքի վայրի զննություն, միջոցառումներ են կազմակերպվել անձանց խուլիգանություն կատարած անձանց շրջանակը պարզելու, պարզվել է որոշ անձանց ինքնություն, կատարվել են բնակարանային խուզարկություններ, ինչպես նաև միջոցառումները շարունակվում են խուլիգանության մասնակից անձանց շրջանակը պարզելու հետ կապված։ Այս պահում կա մեկ ձերբակալված անձ։
Առավոտվանից քաղաքում լուրեր էին շրջանառվում քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի մերձավորների բնակարաններում կատարված խուզարկությունների մասին։ Արտյոմ Օվսյանը կրկին անուններ չնշելով ասաց, որ խուզարկություններ եղել են։
Մի շարք խուզարկություններ են կատարվել հանցագործության գործիք զենքը հայտնաբերելու ուղղությամբ, և այդ ուղղությամբ կատարվել են մի շարք բնակարանային խուզարկություններ։
Ինչ վերաբերում է Երկաթգծի թաղամասում տեղի ունեցած միջադեպին, ապա
այս պահին տեղեկություններ չկան կոնկրետ Երկաթգծի նորավան թաղամասում վիճաբանություն լինելու վերաբերյալ։ Ընդամենը կա հիմնավորված կասկածներ Գյումրու Սայատնովա և Ռուստավելի փողոցների խաչմերուկում տեղ ունեցած խուլիգանության վերաբերյալ։
Օրվա առաջին կեսին այցելեցի Երկաթգծի թաղամաս։ Թաղից առաջադրված ավագանու թեկնածու Էդգար Մկրտչյանի շտաբը բաց էր, բայց շտաբի աշխատակիցներն ասացին, որ շաբաթօրվանից թեկնածուն քաղաքում չէ։ Զրուցեցինք թաղի բնակիչների հետ, վերջիններս ձևացրին, թե ոչինչից տեղյակ չեն։
Մենքով չենք իմացել, Կուրջ ջան։
Ոչ մի տեղյակ չեմ ես, Ազիզ ջան։ Բայց ով է որ մեր գծերի վեր լավ հանգիստ խաղաղ կապրենք մենք։
Ըստ շրջանառվող լուրերի, Վարդան Ղուկասյանի որդին միջադեպի հաջորդ օրը իր մերձավորներով լքել է հանրապետության տարածքը։ Գյումրիի քաղաքապետի մամլոխոսնակ Լիլիթ Աղեկյանը հերքեց այն լուրերը, որ քաղաքապետի որդին մասնակից է եղել միջադեպին, բայց հաստատեց, որ նա հանրապետությունից բացակայում է։
Միջադեպի հետ առնչություն չունի, որովհետև նա հանրապետությունում չի գտնվել, և ես չգիտեմ, թե այս տեղեկատվությունը, որ տարածվում է, ինչ նպատակի հետաքննվում։ Երևի ինչ-որ կան խումբ մարդիկ, որոնք որոնադրվել են քաղաքապետին և նրա ընտանիքը դարձնել այս ընդրադարձ շրջանում ինչ-որ հաստերի թիրախ։ Բայց նորից եմ կրկնում, քաղաքապետի որդին հանրապետությունում չէ, և նա չէ կարող առնչություն ունենալ այդ միջադեպին։
Առհասարակ այս գործով սնուրերի փախուստի մեջ են մի շարք անձինք։ Գյումրիում տեղի ունեցած միջադեպի առնչությամբ զրուցեցինք նաև Շիրակի մարզպետ Աշոտ Գիզիրյանի հետ։
Դուք գիտեք, որ նյութերը նախապատրաստված, հարուցվել է քրեական գործ, բոլոր մեղավորները կհայտնաբերեն են պատասխանության ենթարկվել։ Ես այդպես եմ կարծում։ Եվ ես լինելով հետևական, որ դա այդպես լինի։
Այսօր Շիրակի մարզի Թորոս Մանուշակ ճամբարեր այցելել հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Գալուս Ցահակյանը։ Նրա հետ էլ զրուցեցինք Գյումրիում ինչած կրակոցների վերաբերյալ։
Ով կկրակի, նա կպատժվի, բայց մենք ամեն ինչ անում ենք, մեր ամենակարևորագույն խնդիրը նա է, որ ընտրությունները լարված չանցնեն, ընտրությունները լավ ելք ունենան։
Սատան Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Տեղափոխվենք նախընտրական մասից, որտեղ նույնպես կրքերը ընդհուպ մինչև կրակոց ու հարցակում շիկացան, բայց թեկնածուն ում շուրջ ծավալվում էին դեպքերը դուրս մնաց ընտրապայքարից, ոչ սեփական նախաձեռնությամբ, այդպես որոշեց ԲՀԿ նախագահը։ Մինչ Գագիկ Սարուկյանը բացակայում էր երկրից, քաղաքապետի պաշտոնի համար Մասիսում ԲՀԿ 3 ներկայացուցիչներ առաջադրվեցին, բայց նրանք գիտեին կուսակցության առաջնորդը գալու է և որոշի, թե առաջադրված 3-ից ով է շարունակելու պայքարը հանրապետական թեկնածու։ Այդպես էլ եղավ, Իրինա Հովանիսյանն է վերջին զարգացումների մասին պատմում։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը չպաշտպանեց Մասիսի քաղաքապետի սեպտեմբերի 9-ին գայանալիք ընտրություններում առաջադրված Ավետ Իգդալակյանի թեկնածությունը, ում որդին երկու շաբաթ է կալանավորված է իր տան շրջակայքում օգոստոսի 13-ի ուշ երեկոյան հնչած կրակոցների առնչությամբ։ Տեղեկացանք, որ 3 Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության քախորուրդը կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորությամբ որոշել է, որ Մասիսի քաղաքապետի ընտրություններում ի սկզբանե ԲՀԿ-ի կողմից առաջադրված 3 թեկնածուներից պետք մնա միայն փող քաղաքապետ Կարապետ Օհանյանը։ Մյուս երկուսը, Ավետ Իգդալակյանն ու գործող քաղաքապետ Դմիտրի Նազարյանը, պետք է ինքնաբացարք հայտարարեն։ Նրանք արդեն ներկայացրել են ինքնաբացարքի դիմումները։ Մասիսում ընտրապայքարը կշարունակվի երկու թեկնածուների՝ Կարապետ Օհանյանի և իշխող հանրապետական կուսակցության թեկնածու նախկին քաղաքապետ Սաշա Հակոբյանի միջև։ Մասիսի գործող քաղաքապետ Դմիտրի Նազարյանից տեղեկացանք, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության 3 թեկնածուներից մեկին ընտրելուց առաջ քաղաքացիների շրջանում հարցում է անցկացվել։
Սոցիոլոգական հարցումով մենք բոլորով հավասար ձայներ համարյա հավաքեցինք, դրա հիման վրա Ծառուկյան Գագը կանգնեց իմ տեղակալի Օհանյան Կարոյի թեկնածության վրա։
Իսկ թե ինչու է հավասար շանսերի դեպքում Ծառուկյանի ընտրությունը կանգարել հենց փող քաղաքապետի թեկնածության վրա, Դմիտրի Նազարյանը բացատրեց Օհանյանի երիտասարդ և աշխատանքին լավ ծանոթ լինելով, միաժամանակ տեղեկացնելով, որ
ինձ առաջարկվեց Ծառուկյանի կողմից ուրիշ աշխատանք, ես դժգոհություններ չունեմ, երևի խոստացած պաշտոնը ինձ համար ավելի հարմար կլինի, իմ տարիքի հետ կապված, ես արդեն 64 տարեկան եմ։
Մասիսի գործող քաղաքապետը չասաց, թե ինչ պաշտոն են իրեն խոստացել։ Ինչ վերաբերում է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության մյուս արդեն նախկին թեկնածու Ավետ Իգդալակյանին, Իգդալակյանը այսօր հրաժարվեց իր ինքնաբացարքի վերաբերյալ որևէ հարցի պատասխանել, մեզ փոխանցելով, որ ոչ տրամադրություն ունի, ոչ էլ առողջական վիճակն է ներում։ Հիշեցնենք, Ավետ Իգդալակյանը ի սկզբանե որդու հետ կապված միջադեպն ու նրա քրեական հետապնդումը նաև քաղաքապետի ընտրություններում իր առաջադրմամբ էր պայմանավորում, չբացառելով, որ դա կարող էր մրցակ Ցի հանրապետականի կողմից իրեն որպես ուժեղ թեկնածուի վարկաբեկելու և ընտրապայքարից հանելու միտում ունենալ։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար անդամ կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զոհրաբյանից հարցրեցինք, թե արդյոք Ավետ Իգդալակյանի որդու հետ կապված միջադեպը դեր խաղացել է նրան ընտրապայքարից հանելու Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդի որոշման համար։
Չեմ կարծում, որ դա դեր խաղաց, ես կարծում եմ պարզապես, որ թեկնածուն առավել շատ հնարավորություն ուներ հաղթելու, երևի թե այդ սկզբունք աշխատեց և գործեց, նաև քննարկելով տարածքային կառույցի հետ Մասիսի այդ որոշումը կայացվեց։ Ես չեմ կարծում, որ որևէ մեկը այդ որոշումից դժգոհ լինի։
Իսկ այդ միջադեպը դուք քաղաքական ենթատեքստում դիտարկում եք։
Քանի որ ես միջադեպի ողջ մանրամասներին տեղյակ չեմ, ինձ իրավունք չեմ վերապահում գնահատելու, բայց ակնկալում եմ, որ օբյեկտիվ և արդարադատական քննություն կլինի և բնականաբար ամենայն մանրամասնությամբ այն մեր ուշադրության կենտրոնում է։
Նաիրա Զորաբյանը բացառեց Ավետ Իգդալակյանին նկատմամբ ինքնաբացարք հայտարելու հարցում որևէ ճնշում։ Ինչ վերաբերում է Դալակյանի որդու դեմ հարուցված քրեական գործին, որով Մասիսի քաղաքապետի արդեն նախկին Թեկնածուի 28-ամյա որդին Վոլոդիա Դալակյանն ու նույն գործով ձերբակալված 22-ամյա Համբարձում Հովանիսյանը մեղադրվում են Սենքի գործադրմամբ խուլիգանության մեջ, տեղեկացանք, որ գործի վարույթը Ավետիկ Դալակյանի պահանջով ոստիկանության Մասիսի քնչական բաժնից տեղափոխվել է Արտաշատի քնչական բաժին։ Չհամաձայնելով ոստիկանության պաշտոնական վարկածին, ըստ որի Վոլոդիա Դալակյանը որսորդական հրացանով Հովանիսյանի ուղությամբ կրակել է իր տան դիմաց կայանված ավտոմեքենայի անիվը դիտավորությամբ ծակելու համար, հիշեցնենք, Դալակյանները պնդում են, որ տան վրա այդ օրը զինված հարձակում է եղել, դրան մասնակցել են տասնյակ զինված անձինք և նրանք ազատության մեջ են։ Միջադեպ ի սկզբանե քաղաքապետի Թեկնածուն կապում էր քաղաքում ազդեցիկ հանրապետական պատգամավոր Մուրադ Մուրադյանի ազգականների հետ։ Մեծ ծրույցում Ավետիկ Դալակյանը հաստատեց, որ որդու գործի վարույթը Արտաշատ տեղափոխելու պահանջ ներկայացրել է, քանի որ չի վստահել Մասիսի քնչական բաժնի օբյեկտիվությանը, որի պետը ըստ Դալակյանի Մուրադ Մուրադյանի բարեկամն է։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը հավաստիացնում է, որ Գագիկ Ծառուկյանը հետամուտ է այս գործի անկողմնակալ քննությանը։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սիրիայից ստացվող լուրերը շարունակում են մտահոգիչ մնալ։ Կրակոցները, մարտերը ըստ այդ լուրերի շարունակում են թե մայրաքաղաք Դամասկոսում, թե հայաշատ Հալեպում։ Այսօր միջազգային գործակալությունները նոր տեղեկություններ հաղորդեցին Սիրիայից, Լիբանանն փախչուն քրիստոնյա հոգևորականներ։ Նույն ինքնաթիռով նույն վայրից Երևան ժամանած մեր հայրենակիցները, սակայն տրամագծորեն հակառակ տեղեկություններ են փոխանցում տիրող իրավիճակի մասին։ Իմ գործընկերոջը Նաիրա Բուլղադարյանին դժվարությամբ, բայց այսօր հաջողվել է որոշ մանրամասներ պարզել Սիրիա հայերից։
Արմավիայի հերթական չվերթով 3 Հալեպից Երևան ժամանած 82 սիրիահայերի մեծ մասը խուսափում էր որևէ տեղեկություն հաղորդել Սիրիայում կատարվող իրադարձությունների մասին։ Մեծ զրույցում նրանցից շատերն ասում էին, որ Հալեպում վիճակը լավ է, սննդի խնդիր չկա, բայց եւ տեղյակ են այն մասին, որ հայկական համայնքը հայերին նյութական աջակցություն է ցուցաբերում։
Ախտեն բացեր եք ելենք։
Լավ է։ Շատ լավ է։
Շատ լավ, ամեն ինչ նորմալ է, շատ լավ է։ Ապացեն խանութները ամեն ինչ նորմալ է, շատ լավ է մեր քաղաքը։ Բայց մենք հայրենիքը բդելու եկանք։
Ազատություն ռադիոկանալի այն դիտարկմանը, թե անցած ուրբաթ Հալեպի հայաշատ նոր գյուղ թաղամասում տամպատժ գամբում ռումբից մի աղջիկ զոհվեց, Հալեպից եկածները կամ անպատասխան էին թողնում, կամ ասում, որ տեղյակ չեն։
Մեր համար լավ էր։
Որ թաղամասնա ձերը։
Նոր գյուղ, Միդեն։
Նոր գյուղում երկու առ աղջիկ զոհվեց պատժ գամբում հեռախոսով խոսելիս։
Ես չեմ լսում։
Չէ՞ իմացել։
Չէ։
Առաջին անգամ Հայաստան եկած Արփի Մարտիրոսյանը եւս ասում էր, որ իրավիճակը Հալեպում վատ չէ։ Ամուսնու ու երկու երեխաների հետ առաջին անգամ Հայաստան են եկել շրջագայության, հետ են դառնալու հոկտեմբերին։ Արփին ասում է, որ սեպտեմբերի 16-ին երեխաները դպրոց պետք է գնան, բայց առայժմ անորոշ է, դպրոցները Սիրիայում այդ ժամանակ կբացվեն թե չէ։
Եթե որ 16-ին հուսանք բացվի, եթե որ չբացվի, կգարձեն մեկ շաբաթ, երկու շաբաթ կհետացկեն եւ արդեն ամեն ինչ նորմալի մեջ կանցնեն։
Միջդեռ միջազգային լրատվամիջոցներն ու նաև Հայաստան տեղափոխված սիրահայերը շարունակում են ասել, որ Հալեպում բնականոն կյանքը կաթվածահար է եղել, փողոց դուրս գալը վտանգավոր է, սնունդ չկա, խանութները փակ են։ Երեք Հայաստան եկածներից միայն մի տարեց մարդ էր, որ հակառակ կարծիքներ հայտնում։
Ոչ, որևէ չեն գնար եկեղեցի երթալ, քաղաքը դագնում վրա է։
Սնունդ ինչպես է գտնում, ճարում։
Շատ դժվար, շատ փուխ։
Հիվանդանոցները աշխատում են, թե չէ։
Հան, այո։ Ոչ, չեն կարող երթալ, դժվար է ճամփաները, մանավանդ հայկական տղամասերը։ Ամեն տեղ կառավարության բաղկներ կա եւ հայտիք է, որ կառավարություն են կամ ոչ կառավարություն են։
Մեկ ամիս առաջ Հայաստան տեղափոխված Մովսես Հայրապետյանն Ազատություն ռադիոկայանին պատմում է, որ Հալեպում որևէ պետական հաստատություն չի աշխատում։ Չի գործում նաև Մովսեսի աշխատավայրը, Հալեպի պետական հիվանդանոցներից մեկը։ Նրա տվյալներով հիվանդանոցը վերջերս պայթեցվել է։ Հիվանդանոցը գտնվում էր նոր գյուղ հայկական թաղամասին մոտ։
Քաղաքապետարանը փակ է, նոթարը փակ է, օվիրը փակ է, ԶԱԿՍ-ը փակ է, ինչ ասեմ դա։ Եթե պետության հիվանդանոցը փակում է, փակում են, դուք կարող եք պատկերացնել, որ ցանկացած ուրիշ տեղ էլ փակե։ Հիվանդանոցը հիմա ես աչքովս չեմ տեսել, բայց YouTube-ով որոշեցի դեսա եւ մի քանի օքի զանգեց եւ լրատվական միջոցներից էլ իմացա, որ հիվանդանոցը արդեն դարձավ փլատակ։ Հայկական թաղամասից կերևի ինչ կան ասեմ, 500 մետր հեռու։
Մովսեսը պատմում է, որ դեռ հուլիսի վերջին հիվանդանոցի տնօրինությունը սկսեց դատարկել այն վտանգի ավելացման պատճառով։ Նա ասում է, որ Հալեպում այժմ գործում են ռազմական և մասնավոր հիվանդանոցները։
Շուրջիտը այն ժամանակ, որ ես եկա օգոստոսի 1-ին, մենք հիվանդանոցը արդեն դատարկել էինք։ Ղեկավարության հրամանով դատարկեցին հիվանդանոցը և բժիշկներից, և հիվանդներից։ Դե գիտեք, շուրջի թաղամասերը լրիվ ապստամբների իշխանության տակ էր։ Ուշ տեշուտ մենք գիտենք, իրենք պիտի հասնեն հիվանդանոց։ Ասենք փախչենք, հիվանդներին լավ ապահովենք, քանդե իրենք մտնեն։
Սփյուռքի նախարարության տվյալներով այժմ Հայաստանում 1700 սիրիահայ կա, նրանցից շուրջ 100-ը դիմել է նախարարություն աջակցություն խնդրելով աշխատանքի տեղավորվելու հարցում։ Նախարարության աշխատակազմի ղեկավար սիրիահայերի հետ տարվող աշխատանքները համակարգող աշխատանքային խմբի նախագահ Ֆիրդուս Զաքարյանը Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց, որ իրենց օգնությամբ 2 տասնյակ սիրիահայ է տեղավորվել աշխատանքով։ Սիրիահայերի մի մասը աշխատանք է գտնում Հայաստանում ավելի վաղ հաստատված սիրիահայերի օգնությամբ։ Զաքարյանի տվյալներով փախստականի կարգավիճակ ստանալու համար միգրացիոն ծառայություն է դիմել 41 ընտանիք, որոնցից 19-ն արդեն ստացել են կարգավիճակ ու բնակվում են հատուկ կացարաններում։ Ոստիկանության տվյալներով այս տարվա առաջին 7 ամիսներին Հայաստանի քաղաքացիություն ստանալու համար ոստիկանություն է դիմել շուրջ 3600 սիրիահայ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ այն մասին, թե Սիրիայում ծավալվող իրադարձությունների մասին ինչ են հաղորդում միջազգային լրատվական գործակալությունները։ Տաթևիկ Լազարյանն է հետևել լրահոսին։
Սիրիայից փախստականների թիվը վերջին օրերին կտրուկ ավելացել է և շարունակում է աճել, ահազանգում է ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գրասենյակը։ Փախստականների հարցերով գերագույն հանձնակատարի մամլոխոսնակ Մելիսա Ֆլեմինգը այսօր Ռոյթերսին տված հարցազրույցում ասել է, որ վերջին շաբաթվա ընթացքում հորդանան է տեղափոխվել ավելի քան 10,000 սիրիացի, իսկ Սիրիայի հարևան 4 երկրներում սիրիացի փախստականների թիվն արդեն անցնում է 214,000-ից, մինչդեռ իրենք կանխատեսում էին միայն 185,000 փախստական։ Եվ այդ փաստը փոխում է իրենց հետագա կանխատեսումների ողջ պատկերը։ Դրամատիկ ավելացում է այն դեպքում, երբ դեռ մի քանի շաբաթ առաջ միջինում 400-500 փախստական կար, ապա այժմ թիվը տասնապատկվել է, օրական արդեն 4500 փախստականների մասին է խոսքը։ Ասում է Ֆլեմինգը, հավելելով, որ տագնապալի է ոչ միայն փախստականների թվի աճը, այլ նաև այն, թե ինչ փոփոխություն է կրել նրանց կազմը։ Տագնապալի է, որ փախստականների թվում այժմ շատ են առանց ծնողների կամ որևէ բարեկամի հսկողության մնացած երեխաները, ովքեր միայնակ են հատում սահմանը։ Նրանք ասում են, որ իրենց ծնողները զոհվել են, կան նաև երեխաներ, ովքեր պատմում են, որ իրենց ծնողները իրենց միայնակ ուղարկել են բախումների վայրից հեռու։ Մինչ այդ կատաղի բախումները Սիրիայում շարունակվում են, այսօր տեղեկություններ են հայտնվել, որ Բաշար Ասադի զորքը վերսկսել է օդուժից կրակահերթեր արձակել Դամասկոսի արևելյան շրջաններում։ Նախորդին հայտնի դարձավ Դարա քաղաքում շուրջ 300 մարդու զոհվելու մասին։ Սիրիան շարունակում է պնդել, որ զոհերն ու բռնությունները ահաբեկիչների ձեռքի գործն են, և որ սիրական կառավարությունը պայքարում է հենց այդ ահաբեկչական խմբերի դեմ, պաշտպանելով իր քաղաքացիներին։ Այսօր այդ մասին ևս մեկ անգամ հայտարարել է Սիրիայի արտգործնախարար Վալիդ Մուալեմը, ով հակամարտությունը սկսելուց ի վեր առաջին անգամ հարցազրույց է տվել արևմտյան լրատվամիջոցի Independent Պարբերականին։ Մուալեմը հայտարարել է, որ Սիրիայում բռնությունների պատասխանատուն արտաքին ուժերն են, ու նաև Միացյալ Նահանգներին է մեղադրել Սիրիայի դեմ գործելու մեջ։ Գլխավոր ուժը, որ խաղում է Սիրիայի դեմ, Միացյալ Նահանգներն են, իսկ մնացածները լոկ նրանց գործիքներն են, հայտարարել է Մուալեմը, հավելելով, որ Միացյալ Նահանգները այսպիսով փորձում է Դամասկոսի միջոցով Իրանին ճնշել։ Հարցազրույցը վարած լրագրողը նշում է, որ հարցրել է նաև քիմիական զենքի առկայության մասին, ինչին Սիրիայի արտգործնախարարը պատասխանել է, որ եթե անգամ Սիրիան ունի նման զենք, ապա այն երբեք չի կիրառի սեփական ժողովրդի դեմ։ Ավելի վաղ Սիրիայի արտգործնախարարության ներկայացուցիչը չէր բացառել նաև քիմիական զենք կիրառել արտաքին ագրեսիայի դեպքում։ Արևմուտքի արձագանքը խիստ էր այս հայտարարությանը, նախ Միացյալ Նահանգները, ապա Մեծ Բրիտանիան, իսկ երեք էլ Ֆրանսիան նախագահի մակարդակով հայտարարել են, որ եթե Ասադի ռեժիմը քիմիական զենք կիրառի, ապա իրենց ռազմական միջամտությունը չի ուշանա։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը այս մասին հայտարարել է 3 երեկոյան, նշելով, որ այդ հանգամանքը օրինական հիմք է տալիս իրենց ուղղակի միջամտություն իրականացնելու համար։ Այսօր արդեն հայտնի է դարձել, որ բրիտանական շուրջ 200 հատուկ ջոկատայիններ իջեցվել են Սիրիայի տարածք, որպեսզի պարզեն քիմիական և կենսաբանական զենքի պահեստների գտնվելու ճշգրիտ վայրերը և անհրաժեշտության դեպքում վերացնեն դրանք։ Այս մասին հաղորդել է Ինտերֆաքսը, հողմանելով բրիտանական մամուլին և նրանց զինվորական աղբյուրներին։
Ներկայացրեց Տաթևիկ Լազարյանը։ Դառնանք Երևան հաջորդ տարվա հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտնող եկամտահարկի մասին նոր օրենքը անհանգստության մեծ ալիք էր բարձրացրել։ Թե նախատեսված նոր փոփոխությունները կարող են ազդել մարդկանց աշխատավարձերի վրա, նվազեցնել դրանք։ Այսօր ոլորտի պատասխանատու ֆինանսների և սոցիալական ապահովության նախարարները հավաստիացրել են, թե փոփոխության հետ կապված մտավախություններն անտեղի են։ Պարզաբանում է Հովանես Մովսիսյանը։
Որպեսի ներկայիս աշխատավարձի չափերը չփոփոխվեն, եկամտահարկի մասին նոր օրենքով 2013 թվականից նախկինում գործատուի կողմից պետությանը վճարվող սոցվճարը կգումարվի աշխատակցի աշխատավարձին, իսկ հետո էլ կգանձվի եկամտահարկը։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանի խոսքով արդյունքում աշխատակիցը աշխատավարձի փոփոխություն չի զգա։
Կենսաթոշակային բարեփոխումների շրջանակներում այս օրենքով միավորվեց եկամտահարկը և պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարը 13 թվականի հունվար ամսին վարձու աշխատողը չպետք է պակաս եկամուտ ստանա, քան ստանում էր 12 թվականի դեկտեմբերին։ Դա օրենքով ամրագրված է մեկ, երկրորդը դրա կիրառման գործիքները։ Օրենքով ամրագրված դույթը ենթադրում է, որ եթե տեղի կունենա այդպիսի բան, իսկ մենք ունենք անպատասխան տեղեկատվական բազա, նա նշանակում է, որ այդ գործիքը կկիրառի նաև հարկային մարմինը և իրականացնելով անպատասխան վերահսկողություն, գործատուի համար լրացիչ պարտավորություն կառաջանայի։
Գաղտնիք չէ, որ մեզ մոտ մեծ տեղ է զբաղեցնում նաև ստվերային աշխատավարձը։ Որոշ գործատուներ պետությանը ներկայացնում են իրենց կողմից վճարվող աշխատավարձների ընդամենը մի մասը, մինչդեռ իրականում աշխատակիցը ստանում է լրիվ այլ աշխատավարձ։ Այս դեպքում հնարավոր է, որ նոր օրենքից օգտվելով շատ գործատուներ եկամտահարկը թողնեն աշխատակիցների ուսերին, իսկ փաստաթղթերով շարունակեն աշխատողին վճարել պետությանը ներկայացվող աշխատավարձի չափը։ Նման խնդիրների չհանդիպելու համար ֆինանսների նախարար Վաչե Գաբրիելյանի խոսքով կարևոր է, որպեսզի աշխատակիցը պահանջի, որ իր աշխատավարձի չափը պայմանագրում ճիշտ նշվի։
Եթե միջայժմ միայն պետությանն է հետաքրքիր, որպեսզի այդ գումարը ճիշտ լինի, որպեսզի հարկերը լինեն, եւ շատ աշխատակիցներ մտածում են կարևոր այն գումարն է, որ ես ստանում եմ, կարողա ստանամ, ասենք 120-80 գրվի կամ ընդհանրապես չգրվի կամ ես լինի, հիմա ինքը արդեն գիտի, որ դա ոչ թե գնալու է ընդհանուր ֆոնդ, այլ գնալու է անձամբ իր կուտակային հաշվին, եւ այդ կուտակային հաշվի վրա այն եկամուտներն են, որ ապագայում ինքը ստանալու է դրանից կենսաթոշակ։
Կենսաթոշակային համակարգում կատարվող բարեփոխումների արդյունքում 2014 թվականից կգործի պարտադիր կենսաթոշակային կուտակային վճարը։ Փաստաբան Կարեն Հովանիսյանի խոսքով արդյունքում ամեն ամիս բացի եկամտահարկից յուրաքանչյուր աշխատող պարտավորվելու է նաև իր ամսական աշխատավարձի 5%-ը ուղղել կենսաթոշակային հիմնադրամ։
Գուցե նաև հետագայում օրենքում նախատեսի մեխանիզմ, որը բարձրացվի կամ այդ մասով էլ գործատուի վրա ընկնի ինչ-որ պարտավորություն, սակայն որ նախատեսվում է նաև 5%-ի չափով կուտակային վճարում, դա արդեն իսկ փաստ է։
Ազատություն ռադիոկայանի այն հարցին, թե արդյոք 2014 թվականից բոլորի աշխատավարձերը 5%-ով կնվազեն, ֆինանսների նախարար Վաչե Գաբրիելյանը չհերքեց։
2014 թվականից, երբ որ կուտակային համակարգը մտնում է, այդ գումարը իմ գումարը չի, պետության գումարը չի, դա ձեր գումարն է։ Ձեր գումարը գնում է ձեր հաշվին։ Ձեր եկամտից փոխանցում եք 5%, երբ որ դուք փոխանցում եք 5%, պետությունն էլ 5%-ը ձեզ տալիս է։ Դուք ձեր հաշվին, որը օգտագործեք հետագայում, ունենում եք 10%։ Այսինքն իրականում ձեր հաշվին ունենում եք երկու անգամ ավելի, քան դուք փոխանցում եք։ Դա պետությունը չի վերցնում, որ հետո տա ուրիշին։
Բայց փաստացի աշխատավարձի իջնում է, այսինքն։
Փաստացի ձեր աշխատավարձից ձեր հաշվին գնում է փող։
Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շաբաթօրով կառավարությունում առողջապահության բնագավառին առնչվող խնդիրների վերաբերյալ խորհրդակցություն անցկացվեց։ Թեման կոռուպցիան էր եւ դրա դեմ պայքարը։ Ինչու հենց հիմա որոշեցին առողջապահության համակարգում եղած թվերի դեմ պայքարել եւ ինչպես են դա անելու, փորձել է պարզել Էլինա Չիլինգարյանը։
Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը մտահոգված է, որ առողջապահության ոլորտից բյուջե վճարվող գումարները չեն ավելանում, ավելին, ընթացիկ տարվա 7 ամիսներին նվազել են 4.4%-ով։ ՀՆԱ-ի աճին նպաստող բոլոր կարևոր գործոնները կան, արվել են հսկայական ներդրումներ, բայց հարկային մուտքերը շարունակում են նվազել, կառավարության խորհրդակցության ժամանակ զայրացավ վարչապետը։
Ըստ մի բացատրություն կա, ես այս թվերը որ նայեմ, որ ստվերային նույնն ավելացել։ Այսինքն այդ բուժ հիմնարկները սկսելու իրենց լկտի պահել, հաշվետվությունների ճշգրիտ չեն ներկայացնում, թաքցնում են ռեալ ծառայությունների ծավալը, սա բացատրությունը, ուրիշ բացատրություն չկա։ Բյուջեի ֆինանսավորումը ավելացրել ենք, ծառայությունների օգտվողների ծավալ ավելացրել ենք, վճարումը կասել ենք կանխիկ բյուջեից սոցիալական փաթեթի համար, լեկտիաբար ցույց են տալիս, որ ծառայությունների ծավալը քչացել է։ Դա ոչ կարող է։ Աբսուրդ է դա, այնքան չի կարող լինի։ Ուրեմն ծվերայնությունն ավելացրել են, պետք է բռնենք հատ-հատ հիվանդանոց առ հիվանդանոց մտնենք ստուգումներ իրականացնել։
Հանրապետությունում 466 բուժ հաստատություն կա, սակայն առողջապահության նախարարությունը մինչ այսօր նրանցից ամսական հաշվետվություններ չի պահանջում։ Վարչապետի խոսքով առողջապահության ոլորտը շարունակում է մնալ ամենաստվերայիններից մեկը։
Ստվերայնություն առողջապահության ոլորտում մեծ ծավալների հասնում։ Ձեր գնահատականներով, ոչ թե իմ գնահատականներով։ Դուք մեր խորհրդակցությունների ժամանակ գնահատականներ եք հնչեցնում, չէ՞։ 76-80 միլիարդ դրամի ստվերային շրջանառություն կա ոլորտում։
Առողջապահության նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Սուրեն Քրմոյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, իրենք համաձայն են վարչապետի նկատառումների հետ, բայց ստվերայնության ծավալը նշել դժվարացավ։
Մեր համար վարչապետի պնդումը անշուշտ հիմնավոր է եւ համապատասխան, հիմնված է համապատասխան վիճաբանական եւ տնտեսական վերլուծությունների եւ համապատասխան կառույցների աշխատանքի արդյունքի հիմնի վրա։
Ապա Քրմոյանը երկար թվարկեց, թե նախարարությունն ինչ միջոցառումներ է իրականացրել համակարգում ստվերայնությունը վերացնելու համար, որպես օրինակ շեշտելով հատկապես անվճար ծննդոգնության, շտապօգնության ծրագրերը, համավճարի, առողջապահության ապահովագրության համակարգերի թեժ գծի ծառայության ներդրումը, եւ ասաց, որ այսուհետ բուժ հաստատություններից պահանջելու են նաեւ ամսական հաշվետվություններ։ Հիշեցնենք, որ որպես ոլորտում առկա ստվերայնության ապացույց պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահը նշել էր, որ հանրապետության փոքր քաղաքներից մեկի հիվանդանոցը Երևանի հզոր առողջապահական կենտրոններից ավելի մեծ հարկային մուտքեր է ապահովել։ Սուրեն Քրմոյանից հետաքրքրվեցինք, ստվերայնության դեմ պայքարի ինչ կոնկրետ օրինակներ կան։
Մասնավորապես օրինակ ծննդատներից մեկում հարակից պերսոնալի աշխատակից ազատվել էր, որովհետև համապատասխան գումարեր պահանջվել էր իրենց ոչ ծառայությունների համար, հարակից ծառայությունների համար, բայց որը որ չպետք է պահանջեր, ասենք թե վերջին մի ամսվա դեպքերից եմ ասում։ Մենք ունենք 4-7 խիս նկատողություն, մենք ունենք նաև միջին բուժ աշխատող, որ ազատվել է աշխատանքից նաև հեռացուցիչ հեղորակ պահանջելու համար։
Զրուցեցինք հիվանդանոցներից եւ ծննդատներից դուրս եկողների հետ։ Նրանց խոսքով բժշկական անձնակազմին այսպես կոչված շնորհակալությունն ու աչքալուսանքը դեռևս ցանկալի են։
Ճարումը պարտադիր է, իսկ մնացածը ցանկության հարց է, եթե ես ցանկանամ բժշկին շնորհակալություն հայտնել, ով էլ ուզենա ինձ հաստատ
բնչի։ Ավելին ասած, ինչ էլ ինչի գիտեք, որ առողջության համար, երեխայի համար չեն խնայում, միշտ կա դրա համար, ինչի համար էլ փող գտնվի, չի գտնվի, առողջության համար, երեխաների համար միշտ կա գտնվում մատերիալ։ Իդի աչքալուսանքի համար չգիտես որ տալիս է։
Մեզ հետ զրուցողներից մեկն էլ չցանկացավ ներկայանալ ու տեսանկարահանվել, բայց պատմեց բուժ հաստատություններից մեկում հավելյալ գումարներ վճարելու եւ պատշաճ բուժօգնություն չստանալու իր փորձի մասին։
Առաջվել եմ հանրապետական 15 թաղամասի հիվանդանոցի հետ, բայց ինքը հիվանդանոց չէր, էլի հիվանդանոց մենակ անուն մնացել դրանից։ Դա առաջվել է մոտ 2 տարի առաջ այդ հիվանդանոցի հետ ու բացարձակապես որևէ կերպ էլ չեմ ուզում այդ հիվանդանոցի անունը լսել։
Վերայնություն կա, գումարներ վերցրել։
Վերայնությունն էլ կա, ամեն ինչ էլ կա, այդ կոնկրետ 15 թաղամասի հանրապետական հիվանդանոցում։
Այս
վերայնությունը մի կողմ, մարդ որ տալիս է դրա դիմաց համարժեք նորմալ բուժում ստանում, ա ծրտին դարձ չի լինում, ասենք ասած, բայց որ տալիս է դրա դիմաց էլ անգրագետների հավաքածուն ընդ է հավաքել, ես դրա բարոյական իրավունքն ունեմ ասելու։ Այդ փաստը արդեն։
Ինչ է, օրինակ կարող եք բերել, ինչից է կոնկրետ դժգոհ։
Ամեն ինչից ընդդեմ, իրաց ոչ պրոֆեսիոնալ մոտեցումից իմ հայրս մահացավ 2 տարի առաջ։ Քրեական գործ հարուցվեց։
Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հեղինակային իրավունքի խնդիրներին անդրադառնանք, պարզվում է նմանատիպ պրոբլեմների առաջ մեր երկրում պարբերաբար աշխարհահռչակ Microsoft-ի հայաստանյան գրասենյակն է կանգնում։ Իդեպ ընկերությունում պնդում են, որ ամենաբարձր կառավարական մակարդակով են խախտում այդ իրավունքը։ Այս անգամ ընկերությունը դատական գործընթաց է որոշել սկսել թեմայի շուրջ Microsoft-ի հայաստանյան ներկայացուցչի հետ, Անուշ Մկրչյանն է զրուցել։
Հայաստանում այսօր համակարգչային հենությունը կազմում է 90%։ Սա համաձայն BSA-ի միջազգային կազմակերպության հրապարակած տվյալների, որն այսօր մասնավորապես հանդես է գալիս Microsoft ընկերության իրավունքների պաշտպանի դերում։ Այս խնդիրը մշտապես անտեսվում է մեզանում։ Ազատություն ռադիոկանալի հետ ունեցած զրույցում ասաց BSA-ի ներկայացուցիչ Նարինե Մկրչյանը. Այդ իսկ պատճառով Microsoft-ը նախազգուշացնող քայլերից որոշել է անցնել ավելի լուրջ քայլերի։ Հարուցվել է առաջին դատական գործը Probion Flora Service-ի նկատմամբ, պահանջելով վերջինիս հատուցել հեղինակային իրավունքի խախտման դիմաց։ Ընկերության 11 համակարգիչ աշխատելով ոչ արտոնագրված ծրագրերով 2,422,000-ի տուգանք պետք է վճարեր, ինչը ընկերությունը հրաժարվում է անել, պատճառաբանելով, թե խախտումները բացահայտելուց հետո արդեն իսկ գներ է ծրագրերը։
Այդուհանդերձ մենք փորձեցինք բացատրել, որ նախորդ տարիներին դուք ունեցել եք բավարար հիմքեր գիտակցելու համար, որ խախտում եք մեր իրավունքը և պարտավոր եք հատուցել։
Գործը ընթացքի մեջ է, սակայն Նարինե Մկրչյանը չի ցանկանում կենտրոնանալ հենց այս առանձին դեպքի վրա, ասելով, որ խնդիրը համընդհանուր է։ Պարզապես շատերը խախտումները բացահայտելուց հետո ընդունել են դրանք ու համաձայնել փոխհատուցել։ Եթե այսօր ուշադրության կենտրոնում է մասնավոր սեկտորում առկա հենությունը, սա չի նշանակում, որ պրոբլեմը միայն այստեղ է։ Նարինե Մկրչյանն արդարացի է համարում բիզնեսի դաշտի բողոքներն առ այն, որ առաջին հերթին կառավարությունը պետք է իր համակարգը մաքրի հենական ծրագրերից։
Մեր կառավարությունը, եթե չասեմ 90-80% հենական ծրագրեր են օգտագործում։ Շատ տնօրեններ մասնավոր ընկերությունների իրավախախտումների դեպքերը բացահայտելու ընթացքում ասում են, մեր կառավարությունը թող սկսի այդ լեգալիզացիան, այդ օրինականացումը օրինակ լինի, և մենք նույնպես կանենք դա։
Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարության ենթակայության տակ գտնվող մտավոր սեփականության գործակալության տնօրենի տեղակալ Անդրանիկ Խաչիկյանը, սակայն, կասկածի տակ դրեց այսպիսի տվյալների հավաստիությունը. Չհերքելով կառավարությունում կիրառվող չարտոնագրված ծրագրերի դեպքերը, նշեց, որ իրավատերերը շատ հաճախ միայն բողոքում են։
Բավական է, որպեսզի իրավատերը ինքը շարունակված լինի իրավունքների պաշտպանության հարցում, եւ կան բոլոր իրավական նորմերը եւ կառույցները, որոնք կոչված են օժանդակելու իրավատիրոջ դիմումի համաձայն։ Խոսքը վերաբերում է մեր իրավատերերի բավականին լուրջ պասիվությանը։ Եթե իրավատերերը միայն բավարարում են նրանով, որ հայտարարեն մեր իրավունքները խախտում են, դու եք ապացույցներ, ունենալով ապացույց դիմեք համապատասխան մարմիններին, կառույցներին և հասերի կարգավորում են, ինչի չի արվում։
BSA-ի ներկայացուցիչը ասում է, որ լիազորված չէ ծրագրերի վաճառքով զբաղվել, սակայն առաջին հերթին կառավարությունը պետք է շահագրգռված լինի, որ իր համակարգում աշխատող ծրագրերը օրինական լինեն։ Օրինակներ բերելով հարևան երկրները, Տիկին Մկրչյանն ասում է.
Ադրբեջանում վաճառքների քանակը մասնավորապես պետական համակարգի շատ ավելի բարձր է, Վրաստանում նույնպես։ Պետությունը իդեմս կառավարության կարևորում է խնդիրը և լուծումները փորձում են այսպես լուծել, և ոչ թե դատական կարգով ստիպված լինելով Microsoft-ը աշխատում է մասնավոր հատվածի վրա։
Պարոն Խաչիկյանի հավաստմամբ պետությունը բայց եւ այնպես քայլեր ձեռնարկում է։
Թվեր են հրապարակվում այսքան տոկոս իրավախախտումներ կա, բայց դա չի նշանակում, որ պետությունը հատկապես նպատակաուղված միայն մասնավոր դաշտի նկատմամբ է, որ որոշակի խստություն է ցուցաբերում։
Օրինակ
կոնկրետ մենք, մեր կազմակերպությունը դուք չեք գտնի գոնե մի ծրագիր, որը լինի պիրատական։
BSA-ի ներկայացուցիչը ավելացնում է, որ մտավոր սեփականության խնդիրը լուծելու համար պետք է ոչ թե ստեղծել ֆորմալ հանձնաժողովներ կամ ուղղակի Microsoft-ի դատական գործը ցույց տալ որպես ցուցանիշ, այլ տալ օրենսդրական լուծումներ։
Բնական իրավունքից գանձվող գումարները այսօր, որ պետք է պետ բյուջե գնան, այս պիրատության հետևանքով շատ-շատ մեծ գումարային կորուստներ կրում է նաև մեր պետությունը, մի քանի անհատների գրպանը գնացող գումարները կարող են գնալ պետական բյուջե, և ինքը պետությունը պիտի կարևորի այս խնդիրը։
Ինչպես նկատեց Տիկին Մկրչյանը, եվրոպական լուրջ կառույցներ այսպիսով կորցնում են վստահությունը Հայաստանի նկատմամբ, մասնավորապես արտաքին ներդրումների առումով։ Մտավոր սեփականության գործակալության ներկայացուցիչը, սակայն, համամիտ չէ այս կարծիքին և պնդում է, որ շատ անգամ բողոքում են զուտ բողոքելու համար։ Ավելացնենք միայն, որ BSA-ի միջազգային կազմակերպության կողմից հրապարակած տվյալներով Հայաստանը այսպիսի բացասական ցուցանիշով զիջում է միայն Վիետնամին, Զիմբաբվեին և Շրի Լանկային, որտեղ բնօրինակ սկավառակներ գրեթե չեն հանդիպում։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ Տիգրան Ավետիսյանը օրվա մամուլի հրապարակումները կներկայացնի։
Անդրադառնալով հարսնակարի գործով անցկացված քննությանը, առավոտի խմբագիրը գրում է.
Մեր իրավապահները մի շատ հետաքրքիր սովորություն ունեն։ Նրանք սիրում են մարդկանց դեմ մեղադրանքներ առաջադրել, իսկ այնուհետև դատել նրանց, այսպես ասած, փաթեթով։ Մեղադրանքի միևնույն տեքստը կիրառելով մի քանի հոգու համար։ Դա նկատելի էր, օրինակ, մարտի 1-ի գործերում։ Մեղադրալի աթոռին նստած էին, ասենք, 7 հոգի, և նրանք իբր կազմակերպել էին զանգվածային անկարգությունները։ Կարծես թե նրանք սիամական երկվորյակներ էին և նույն պահին կատարել են միևնույն գործողությունները։ Նույն չափաբաժինները նկատվում են հարսնակարի գործում։ 6 հոգի մեղադրվում են մահվան հետևանքով անզգուշ ծեծի մեջ։ Այդպիսի նուրբ և քնքուշ ձևակերպում է ընտրված սպանությունը քողարկելու համար։ Եվ մասնավորեցված չէ, թե ով ինչ է արել։ Միթե նրանք հավասարապես հարվածներ են հասցրել բոլոր տուժողներին, և այդ հարվածներից որոնք էին մահացու Վահե Ավետյանի համար։ Եթե նախորդ դեպքում քննությունը ենթադրում էր կոլեկտիվ պատասխանատվություն, ապա այստեղ նպատակը հակառակն է՝ կոլեկտիվ անպատասխանատվությունը։ Ում գաղափարն էր ռեստորանի այցելուներին ծեծելը, ով էր սադրողը, շիրատվողը, ով որ չափով էր հանցագործությունն իրականացրել, ինչ է նշանակում «սամերավ, էլ մի խփեք» բառերը։ Այդ հարցերի պատասխանները նախաքնությունը չտվեց, «վախենամ չի տա նաև դատարանը», գրում է Արավոտի խմբագրականը։ Հայոց աշխարհը զրուցել է ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության քարտուղար Հովհաննես Սահակյանի հետ։ Հարցին չեք կարծում, որ 1-2 բացառություններով քաղաքական ուժերը չեն էլ ուզում մրցակցել տեղական ինքնակառավարմանը մասնակցելու համար, Հովհաննես Սահակյանը պատասխանում է. Ակնհայտ է, որ ոչ բոլոր քաղաքական ուժերն են մասնակցում թիմ ընտրություններին։ Ցավալի է, որ այս ուժերը միայն մայրաքաղաքում են գեներացնում իրենց քաղաքական պոտենցիալը։ Մինչդեռ համապետական ընտրություններում քիչ թե շատ հաջողության հասնելու համար այդ ուժերը պետք է նախ կարողանան գործունյա վիճակում պահել գոնե իրենց ակտիվը։ Թիմ ընտրություններին հանրապետականը մասնակցում է նաև այդ, ոչ թե անպայման հաղթելու նպատակով։ Իսկ եթե քաղաքական ուժը չի մասնակցում մրցակցությանը պայքարին, հետո արդեն ամպագորգոր հայտարարություններն ու միտինգային ելույթները լուրջ չեն հնչում։ Մենք պարտվելու բարդույթ չունենք և տեղական կառույցներին լիարժեք գործելու հնարավորություն ենք ընձեռում, ասում է Սահակյանը Հայոց աշխարհի հետ զրույցում։ Նույն թեման, սակայն հակառակ դիրքերից, արծարծում է նաև չորրորդ ինքնիշխանությունը։ Թերթում կարդում ենք. Վերջին շրջանում իշխանական քարոշչամեքենան պարբերաբար անդրադառնում է այն թեմային, թե ինչու հայազգային կոնգրեսը հնարավորինս լայն մասնակցություն չունի թիմ ընտրություններին։ Տարբեր մեթոդներով փորձում է հավասարեցման գիծ դրվել թիմ ընտրությունների և ազգային ժողովի ու նախագահական ընտրությունների միջև, իբրև թե եթե խնդիրը կեղծիքն է, ապա պետք չէր մասնակցել նաև ազգային ժողովի ընտրություններին և նույն կերպ նաև սպասվող նախագահական ընտրություններին։ Հայազգային կոնգրեսի համակարգող ազգային ժողովի պատգամավոր Լևոն Զուրաբյանը չորրորդ ինքնիշխանության հետ զրույցում պարզաբանում է, որ հավասարության նշան ուղղակի չի կարելի դնել, քանի որ տարբեր ընտրությունների պարագայում տարբեր իրավիճակներ են ստեղծվում։ Զուրաբյանը նշում է, որ Հայաստանում ընտրություններ որպես այդպիսին գոյություն չունեն։ Հայաստանում գործում է դեմոկրատական ֆասադով թաքնված բռնապետություն, որը օգտագործում է իր բոլոր լծակները, ապօրինությունները, ընտրակեղծիքները, ընտրակաշարք, արդյունքում ընտրությունները կեղծելու և իշխանությունների դիրքերը ամրապնդելու նպատակով, գրում է չորրորդ ինքնիշխանությունը և շարունակում։ Զուրաբյանի խոսքով նման ընտրություններին մասնակցելն իմաստ կունենար միայն մեկ դեպքում, եթե դրանցով հաջողվեր թուլացնել ռեժիմը, մոբիլիզացնել ժողովրդին, փոխել քաղաքական մթնոլորտը, ինչպես 2008 թվականին։ Ժողովրդի երթի խմբագրական արձագանքում է արդարադատության խորհրդի որոշմանը, ըստ որի 4 դատավորներ պետք է ենթարկվեն կարգապահական պատասխանատվության։ Թերթն այս կապակցությամբ գրում է. Տարիների փորձը հաշվի առնելով կարելի է ենթադրել, որ տեղի ունեցածը որևէ կապ չունի արդարադատության հետ։ Առաջին անգամը չէ, որ Հայաստանում իշխանության տարբեր ուղակների ներկայացիչներ պատժվում են ոչ թե իրենց կատարած ապօրինությունների, հանցագործությունների, այլ ռեժիմի ներսում խաղի ներքին կանոնները խախտելու համար։ Օրինակ, բոլորին է հայտնի, որ Հայաստանում կոռուպցիան ինչ չափերի է հասել, բայց պաշտոնյաները ձերբակալվում են ոչ թե հենց կաշարկ վերցնելու համար, այլ որ կաշարկի գումարը հայտարարագրված չի եղել և նրանք փորձել են վերևներից աննկատ գրպանել դա։ Կամ էլ այս ողջ պատմությունը հետևանք է այն բանի, որ կարգապահական պատասխանատվության ենթարկված դատավորները ինչ-որ անձնական խնդիրներ են ունեցել իրենց վերադասի հետ, արդյունքում նրանցից վրեժխնդիր են լինում, գրում է ժողովուրդ օրաթերթը։
Տիգրան Ավետիսյանը ներկայացրեց։ Աշմել միջազգային մի քանի թեմայի անդրադառնանք։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը աշխարհի ամենահարուստ մարդկանցից է, պնդում են ռուսական ընդդիմության լիդերները։ Ըստ նրանց, Պուտինին մի քանի տասնյակ օդանավեր են պատկանում, նրա տրամադրության տակ դղյակներ և շքեղ մեքենաներ կան, և այս ամենն արդեն 13 տարի ապահովվում է պետական բյուջեից։ Ընդդիմադիրներն այսօր նաև իրենց այդ ֆնդումներն ապացուցող փաստեր են ներկայացրել Մոսկվայից, Ազաբաբայան նպատմում։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ապրում է շքեղության մեջ, իսկ ռուսաստանցիները դրա համար տարեկան 2.5 միլիարդ ԱՄՆ դոլար են վճարում։ Այս տեղեկությունը ռուսաստանցի ընդդիմադիրներն ուզում են հասցնել շարքային ռուսաստանցիներին, այն ռուսաստանցիներին, որ մարտի 4-ին կայացած ընտրություններին իրենց ձայնն են տվել Պուտինին, թեև հարցումները վկայում են, որ Պուտինի վարկանիշը աննախադեպ նվաճում է եւ արդեն հարցվածների մեծ մասը չի ուզում, որ նա նորից նախագահ վերընտրվի 6 տարի անց։ Ռուսաստանի հանրապետական կուսակցության Պարնասի համահիմնադիր հայտնի անդիմադիր Բորիս Նեմցովը եւ Սոլիդարնոս շարժման ակտիվիստ Լեոնիդ Մարտենյուկն այսօր ներկայացրել են Պուտինի մասին հերթական զեկույցը, որտեղ թվարկել են Պուտինի զբոսանավերը, ավտոմեքենաները, օդանավերը, առանձնատները եւ ժամացույցները։ Զեկույցում կան այդ ամենի լուսանկարները նաեւ։ Հեղինակները գրում են, որ Պուտինը պաշտոնապես հայտարարում է, որ իր տարեկան եկամուտը կազմել է 4 միլիոն ռուբլի, սա մոտ 130 000 դոլար է։ Իրականում Նեմցովի պատմամբ Պուտինը աշխարհի ամենահարուստ մարդկանցից մեկն է։ Մասնավորապես զեկույցում նշված է, որ Պուտինն ունի 20 առանձնատուն և դղյակ, այդ թվում նաև 9 նստավայր ունի, որ կառուցվել է Պուտինի պաշտոնավարության օրոք հատուկ Պուտինի համար։ Համեմատելու համար ԱՄՆ և Գերմանիայի ղեկավարներն ունեն 2-ական առանձնատուն միայն։ Անշուշտ այս ամենը Պուտինի սեփականությունը չէ, բայց այս ամենը Պուտինի տրամադրության տակ Как я осуждаю Борис Немцова.
Мы говорим о том, что он всем этим распоряжается. И за это платит российский налогоплательщик. И платит 85 миллиардов рублей. То есть 2,5 миллиарда долларов каждый год.
Батя Саманич, октомы меня им Путина, осумен Борис Немцова. Батя Аранс Натанерис, то поворичен наев Путинин спас арков автомекенанери уз босанавери цанка. Путини автомекенанери антану ражека мек миллиард доллары. Иск чёрт с босанавери ражека хастмы 3 миллиард амана доллары. Жамацвиснери ражека кса 2 миллион рублей. Евмейн жамацвиснери ражека ве цанкам геразанцуме Путини паш
Коллекция за 22 миллиона рублей за 6 годовых зарплат Путина, коллекция часов, является его частной собственностью.
Անդորոմ ժամացույցները Պուտինի սեփականությունն են, ասել է այսօր Բորիս Նեմցովը։ Անդիմադիրները հրատարակել են այս զեկույցի 5000 օրինակ եւ մտադիր են այն տարածել Ռուսաստանում։ Զեկույցն արդեն ակտիվ տարածվում է նաեւ ինտերնետում։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը Նեմցովի նոր զեկույցի մասին տեղեկությունը մեկնաբանելիս 3 հայտարարել է, որ Տեր չի կարդացել այն, սակայն խոստացել է ծանոթանալ Պուտինի հարստության մասին զեկույցի։ Ազավաբայան Ազատություն ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Այժմ մեր տարածաշրջան տեղափոխվենք Թուրքիայի, նախագահն առողջական խնդիրներ ունի, ինչքանով են դրանք լուրջ, կիմանանք Հրաչ Մելքումյանից։
Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլի առողջական վիճակի վատթարացման լուրերը հաղորդվեցին անցած 5-7-ի, երբ նա կարճ կապեց Ղրղստան կատարած իր այցելությունը, որտեղ անցկացվում էր թուրքալեզու երկրների ղեկավարների գագաթաժողովը և շուտ վերադարձավ Թուրքիա։ Օգոստոսի 23-ից վերադառնալով Թուրքիա նա անմիջապես տեղափոխվեց Հիվանդանոց, որտեղ մինչև հիմա 62-ամյա Գյուլը ինտենսիվ բուժում է ստանում։ Գյուլը երկու ականջներում ցավ է զգում։ 2006 թվականին, երբ նա արտգործնախարար էր, նույն խնդիրներն ուներ, վիրահատության էր ենթարկվել, 2008 թվականին ևս հիվանդությունը կրկնվել էր։ Երեք Թուրքիայի վարչապետ Ռաջեպ Էրդողանն էր այցելել Հիվանդանոց, տեսակցությունը մոտավորապես 1 ժամ էր տևել, հոսպիտացվելուց մինչև հիմա Գյուլին զանգահարել և առողջություն են մաղթել մի շարք երկրների, Ադրբեջանի, Եգիպտոսի, Պակիստանի, Թուրքմենստանի, Իրաքի, Իրաքի նախագահները, Պաղեստինի առաջնորդը։ Հյուրը Daily News-ը վկայակոչելով իր աղբյուրները գրում է, որ Գյուլի առողջական վիճակը բարելավվում է և ակնկալվում է, որ այսօր նա դուրս կգա Հիվանդանոցից նախագահելու համար ազգային անվտանգության խորհրդի նիստը։ Սակայն բժիշկները կրճատել են նրա առաջիկա ամիսների աշխատանքային գրաֆիկը, ինչպես նաև բժիշկների խորհրդով չեղյալ են համարվել սեպտեմբեր-հոկտեմբերին նախատեսված նրա այցելությունները։ Չեղյալ է համարվել սեպտեմբերի 9-ին Շվեդիա պլանավորած նրա պետական այցելությունը, ինչպես նաև երկարատև ուղևորությունը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, որտեղ Գյուլը լինելու էր սեպտեմբերի 19-ից մինչև 26-ը, մի շարք հանդիպումներ էր ունենալու, մասնակցելու էր ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանին, այս ամենը չեղյալ է համարվել։ Անադոլու գործակալությունը հաղորդում է, որ չեղյալ է համարվել նաև օգոստոսի 30-ին Թուրքիայում նշվող հաղթանակի օրվա կապակցությամբ նախագահական Չանկայա պալատում նախատեսված տոնական արարողությունը և ընդունելությունը։ Օգոստոսի 30-ին Թուրքիան նշում է 1071 թվականին բյուզանդական բանակի նկատմամբ թուրք սելջուկների հաղթանակը այս տարի նշվելու էր Մամասկերտի ճակատամարտի 941-րդ տարին։ Թուրքիայի նախագահի մամուլի ծառայությունը այսօր հաղորդագրություն է տարածել, հայտնելով, որ հաղթանակի օրվա արարողությունը նախագահական պալատում չեղյալ է համարվել բժիշկների պահանջով, որոնք խորհուրդ են տվել սահմանափակել Գյուլի աշխատանքային ծանրաբեռնվածությունը։
Թուրքիայի նախագահի առողջական վիճակի մասին Հրաչ Մելքումյանն էր պատմում։ Երևանում մեր կողքին ապրող երիտասարդ մի կնոջ մասին պատմենք, ով չի ամաչում աշխատելուց և ամենադժվար անհարմարություն պատճառող աշխատանքում անգամ գեղեցիկ կանացի շոյող բանափորձում գտնել։ Անահիտը մասնագիտությամբ գանձապահ է, բայց այսօր իրադարձությունների բերումով ծեփագործ է աշխատում։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է նրան հանդիպել։
Փողոցով անցնելիս պատուհանի ետևից Անահիտին պատահաբար նկատեցի։ Աստիճանահարթակի վրա բարձրացած ներկոց կեստով կինը վարպետորեն ծեփում էր վերանորոգվող սենյակի առաստաղը։ Անահիտը, տեսնելով տեսախցիկս, միանգամից հրաժարվեց նկարահանվելուց, բայց հետո համաձայնեց, երբ ասացի, որ ուզում եմ պարզապես ներկայացնել մի կնոջ պատմություն, ով այսօր գումար է վաստակում սենյակներ վերանորոգելով։ Անահիտն ասաց, թե արդեն 5 տարի է ծեփագործությամբ զբաղվում, բոլոր հարևանների բնակարանները ինքն է վերանորոգել։ Ծեփագործությամբ զբաղվելուց կամ ինչպես ինքն է ասում, մալի առ աշխատելուց առաջ հավաքարար է եղել, թեև մասնագիտությամբ հսկիչ գանձապահ է։
Երբ որ պատվիրատուները իմանում են, որ դուք պատրաստվում եք այս աշխատանքը անել, չեն զարմանում։
Զարմանում են, մինչև չես ամուսնացել, չեն հավատում։ Ահա մի քիչ ասեմ այլ առել, ընդառաջ տալի, գիտեն կատակ են։ Այդ բանն է, մի քիչ դժվար, միշտ բացատրում ես մարդկանց բոլորից հետո։
Իսկ նորմալ բացատրում ենք,
ճիշտ որ ասեմ, այն ֆինանսի եթե քիշեմ են, եւ ուղղակի գործի որակի վրա եմ աշխատում, էլի ոչ թե ֆինանսի։
Անահիտը, ով նաև երկու երեխաների մայր է, ասում է, թե տնային գործեր անելու ժամանակ գրեթե չի ունենում, աշխատում է ինչպես տղամարդը, կամ ինչպես ինքն է կատակում, ամռանը տղամարդը, իսկ ձմռանը նորից տանտիկին է դառնում, թեև նկատենք, որ անգամ ներկոց շորերով ու մազերով նա պահպանել էր իր կանացի գրավչությունը, վառվռուն աչքերը մատիտով ընկծել էր, իսկ գլխին նորաձև գլխարկ դրել, կինը մնում է կին, լինի մալյար թե լրագրող։
Ամուսինը ինչպես է վերաբերվում ձեր աշխատանքին։
Դերի ասենք ուրախանում են, էլի։ Ո՞նքին ասենք մալյատությանի ոչ ուրախանում, ես բանկա պատմությանի։
Երեխաներ ունեք։
Հա, պատասում, բաս 20 տարեկան է, աղջիկս 17։
Իսկ իրենք երեխաները ինչպես են վերաբերվում ձեր աշխատանքին։
Առաջում ներվում էին, իսկ հիմա պատասում, պաստանում են իրենց մայրը, մալյատություն է անում, որովհետև շատ գնահատելի ու շատ հարգալի աշխատանք է ու պատվով աշխատանք է։ Եթե մեր հայկանայք տարանային, թող մտնեն այս աշխատանքի մեջ, էլի։
Ինչու՞։
Ասենք համ հարգանք ես արժանանում, համ պատվի, համ էլ մարդկանց հետ է շփվում, հասկանում ես, որ աշխատանքը ևս կասում է մարդի։
Ինձ զարմացրեց այն հանգամանքը, որ 39-ամյա այս կինը վերանորոգվող մեծ տարածքի պատերն ու առաստաղը ծեփում էր աննկարագրելի ոգևորությամբ։ Դեռևս չէի հանդիպել մի մարդու, այդքան երջանիկ լիներ իր գործով։ Համաձայնեք, անգամ ամենասիրված աշխատանքում կան որոշակի դժվարություններ, որոնցից մարդիկ ժամանակ առ ժամանակ դժգոհում են, նեղ սրտում, իսկ Անահիտը ծեփամածիկը ամեն անգամ պատերին քսելուց ավելի էր ոգևորվում, աչքերը փայլում էին, կարծես նա աշխարի ամենալավ գործն էր անում։ Ասում է, թե մալյարի աշխատանքի շնորհիվ ինքն իրեն է ճանաչել, հասկացել է, թե ինչի է ընդունակ։ Նշեմ, որ ողջ զրույցի ընթացքում Անահիտը մի պահ անգամ չդադարեցրեց աշխատանքը, խոսում էր աստիճանահարթակի վերևում կանգնած, ապա արագ իջնում, վերսում ծեփամածիկը, նորից բարձրանում առաստաղը ծեփելու։
Իսկ չեք հոգնում այս աշխատանքից հետո, աստիճանների վրա ամբողջ օրը։
Չէ, այս աշխատանքը չեմ հոգնում, որովհետև սա ինձ սիրած մասնակցություն է, շատ եմ սիրում։
Աշխատանքից հետո ճաշ պատրաստելու ցանկություն մնում է։
Ես ասեմ, ժամանակ մտածում եմ, որ որակով անցնեմ աշխատանք։ Ինչ ասեմ, ի՞նչ ճաշ։ Ինչպես է չէ ճաշն, այլ չէ, թե ժամանակ չեմ մտածում։ Ինձ հիմա պետք է, որ ես ժամկետ եմ ասել, որ պետք է գործը անցնեմ։ Հիմա աշխատում եմ վրա վրա։
Անահիտի տղամարդ գործընկերներից մեկը, ով պարզվեց մասնագիտությամբ քարտաշ է, տեսնելով տեսախցիկս, ներս մտավ եւ միացավ մեր զրույցին։ Ասաց, թե իր համար զարմանալի է, որ Հայաստանում կինը մալյարություն է անում, թեև Ռուսաստանում իրենց շինարարական խումբը միայն մալյար աղջիկների հետ էր աշխատում։
Իսկ աշխատանքը ինչպես է գնահատվում, տղամարդկանցից ավելի լավ է անում։
Տղամարդ է աղջիկը, էլի, տղամարդ է աղջիկը։
Անահիտը չի ընդունում այն տարածված կարծիքը, թե Հայաստանում աշխատանք չկա։ Կա, այն էլ շատ։ Բոլորային կանանց, ովքեր տևական ժամանակ աշխատանք են փնտրում, բայց չեն գտնում, Անահիտը մի պարզ առաջարկ ունի. Գալ իր մոտ մալյարություն, ծեփագործություն սովորելու, մարդու մտքին տեղ լինի, աշխատանք կգտնի, ասում է 39-ամյա կինը, ընդգծելով, որ ամենափոշոտ գործն անգամ ինքը պատրաստ է անել։
Եթե կուզեն այս աշխատանքը սկսվա, ես ինձ ծորացնեմ, միայն ստից ախտություն ապետել է։ Ես իմ եմ մասնագիտությունը, ես ծնվելով չեմ ամաչում, ես ու ախտված եմ գալի փոշիների մեջ, մարդի մտքին որտեղ լինի աշխատելու,
աշխատանքը գտնի,
աշխատանք ինքն է։ Ես ման եմ գալի ուտում եմ, ոչ թե ինձ չի ասում, գիտեք ինչ, եկեք այս իշտը դες աշխատանքը ամբողջ քաղաքում ամեն գալի, տեսնեք որ դա չնա աչուկա, ես
մտնում եք առաջարկներ ձեր ծառայի,
հարցնում եմ կլինի, կլինի, որը չեմ ամացան թողնում, բայց ես ուղղությամ պատրաստ ու դեմ որ թողել եմ թեկուսացել ամիսներ, այս ուղղությամ ինձ կանչում։
Պատվիրատուներ շատ ունեք։
Այո։ Երբ որ գործը զորակով է ստանում, արդեն գործը գործավեր, մենք
Ամրանը իրեն տղամարդ, իսկ ձմրանը կին համարող 39-ամյա Անահիտն ասում է, թե երջանիկ է, կյանքում ամեն ինչ ունի, իսկ երջանկություն է համարում այն, որ իրեն ամենուր, նաև աշխատավայրում շրջապատում են լավ մարդիկ։ Գործընկերը էլ պետք է նախ եւ առաջ լավ մարդ լինի, երջանկության իր գաղտնիկը բացահայտում է ծեփագործ Անահիտը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ստամբուլում մեկնարկած շախմատի օլիմպիադայում տղամարդկանց մեր հավաքականն այսօր առաջին խաղն է անցկացնում բոլիվիացիների հետ, արդյունքները դեռևս պարզ չեն։ Մասնավորապես տղամարդիկ հաղթելու, այդպիսով նաև օլիմպիադայի եռակի չեմպիոն դառնալու մեծ շանսեր ունեն, կարծում են մասնագետները։ Ինչքանով այդ կանխատեսումները կիրականանան, պարզ կդառնա մոտ երկու շաբաթից, իսկ շախմատասերերը դեպի այդ հաղթանակ տանող պայքարին ամեն օր շախմատի տանը կարող են հետևել։ Կարլեն Ասլանյանն է ռեպորտաժը ներկայացնում։
Շախմատի 40-րդ օլիմպիադայում Հայաստանի տղամարդկանց հավաքականում գրոսմաստերներ Լևոն Արոնյանը, Սերգեյ Մովսիսյանը, Վլադիմիր Հակոբյանը, Գաբրիել Սարգսյանը եւ Տիգրան Պետրոսյանն են։ Արշակ Պետրոսյանի թիմից Երևանում օլիմպիական ոսկի են ակնկալում։ Շախմատի տան փոխտնօրեն Վրե Ժորդյանը միանգամայն իրատեսական է համարում, որ Հայաստանի ընտրանին երրորդ անգամ չեմպիոնի կոչումով կվերադառնա օլիմպիադայից։
Մեր հավաքականը իսկապես միշտ հաջողություններ է հասել, հատկապես իրենց թիմային բարձր ոգու, թիմային խաղի շնորհիվ, եւ կարծում եմ, որ այս հատկանիշներով մեր հավաքականը դառնում է ամենալրջագույն հավակնորսը ոսկե մեդալի համար բավող պայքարում։
Հայաստանի հավաքականը մեկնարկային վարկանիշային աղյուսակում երրորդն է, զիջում է միայն Ռուսաստանին եւ Ուկրաինային։ Վրե Ժորդյանի խոսքով պատասխանատու մրցաշարին Հայաստանի հավաքականը պատրաստվել է մեծ լրջությամբ։ Ստամբուլ մեկնելուց առաջ շախմատիստները մարզումներ են անցկացրել Ծաղկաձորում, շախմատի տան փոխտնօրենի վստահեցմամբ հաշվի է առնվել հնարավոր ամեն մանրուք, որպեսզի հայ մարզիկները լավ մարզավիճակում լինեն։
Մեր շախմատիստները շատ լավ դիտակցում են, որ հայ մարզասերը, հայ շախմատասերը նրանից ակնկալում է ամենաբարձր հարգի մեդալներ։ Իհարկե հասկանալի է, որ բարձր նվաճումներ պահպանել ավելի դժվարին գործը, քան ստե այդ հաջողություններին հասնելը։ Մեր թիմը նվաճել է հնարավոր բոլոր կոչումները, օլիմպիական գերտնակի չեմպիոն, աշխարհի չեմպիոն, և պարզ է, որ մենք ակնկալում ենք միայն պայքար առաջին տեղի համար։
Միևնույն ժամանակ վաստակավոր մարզիկի խոսքով անգամ առաջատարների եռյակում հայտնվելը պետք է համարել մարզական հաջողություն, քանի որ պայքարը լինելու է բավական ծանր։ Այս րոպեներին Հայաստանը ներկայացնող շախմատիստները առաջին տուրում մրցում են Բոլիվիայի հավաքականի հետ։ Առայժմ պայքարը թույլ մրցակիցների հետ է, երրորդ-չորրորդ մրցափուլերից հետո միայն միմյանց հետ կմրցեն աշխարհի ուժեղագույն թիմերը։
Հավանդաբար իհարկե դա Ռուսաստանի, Ուկրաինայի, Չինաստանի, Ադրբեջանի հավաքականներն են, և իհարկե միշտ անակնկալներ կարող են մատուցել այնպիսի թիմեր, ինչպիսին օրինակ Իսրայելի, Անգլիայի, Ամերիկայի միացյալ նահանգների, Հունգարիայի, ուժեղ թիմերը շատ են, կարճ մրցատարածությունում մեկ սայթակումը կարող է վճռական լինել։
Ի տարբերություն տղամարդկանց թիմի մասնագետները անհամեմատ ավելի համեստ են գնահատում Հայաստանի աղջիկների հավաքականի հնարավորությունները, հաջողություն համարելով անգամ տասնյակում հայտնվել է։ Երբ սկսվեն արդեն թեժ մրցափուլերը, շախմատի տանը երկրպագուների համար մեծ էկրանով ցուցադրվելու են պարտիաները։ Այսօր էլ այստեղ մարդաշատ էր։
Երրորդ անգամ դառնա օլիմպիական չեմպիոն, չնայած հակառակորդները շատ ուժեղ են լինելու, հատկապես Ռուսաստանի թիմը, այնպես որ սպասում է համար պայքար։
Կաղթեն մեր շախմատիստները
հիմնական մրցակիցները լինելու։
Երևի ռուսները, որտեղ նրանք շատ ուժեղ են։
Դու ում ես եկել
Մարտավ։ Էպոն Արենյանին։
Կարծում եմ, որ նրանք պատվավոր տեղ կզբաղեցնեն և կարդարացնեն Հայաստանի սպասելիքները, որ գրավեն գոնե բրոնզե մեդալ։ Շախմատը ինձ մտածել է սովորեցնում։ Շախմատով դու կարող ես և հանգստանալ, և զբաղվել, և առաջ գնալ, հաջողություններ ունենալ։ Ես արդեն զբաղվում եմ շախմատով մոտավորապես 7-8 տարի։
Շախմատը դարձավ։
Այո, անպայման։
Շախմատը դարձել է ազգային մշակույթի մի մասը, ասում է Վրեժորդյանը, մատնացույց անելով օրերս Եվրոպայի պատանիների առաջնությունում նվաճած 1 ոսկե և 2 արծաթե մեդալները, նաև այն, որ շախմատը որպես պարտադիր առարկա ընդգրկված է դպրոցական ծրագրերում։
Լինում են տարվա ընթացքում օրեր, երբ շախմատի տոնը ամբողջ իր հզորությամբ բոլոր խաղասենյակներով, բոլոր դալիճներով մենք չենք կարողանում հաճախ տեղավորել բոլոր այդ մասնակիցներին։ Ես աշխարհի շատ երկրներում եմ մասնակցել մրցաշարերի և դասավանդել, ոչ մի երկրում այդքան շախմատը մասսայական չէ, այստեղ պրակտիկորեն ցանկացած ընտանիքում շախմատ խաղում են։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսքան է Ազատության երեկոյան եթերաժամն ավարտվեց։ Մեր հետագա աշխատանքին հետևեք Ազատության կայքերում azatutyun.am հասցեով։ Այնտեղ կարող եք գտնել նաև ներկայացված թեմաների մասին պատմող վիդեոռեպորտաժները։ Թողարկումը վարեց Աստղիկ Վեդևյանը։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, հաջողություն։